Dragi brate și sestri, scăpi prieteni. Третата поредица седмици, която разглеждаме по-настоящем в Откровението, третото главно видение е видението за така наречените седем тръби. В миналото изложение ние стигнахме до края на шестата тръба. Разбрахме всъщност, че това представляват военни и политически събития, които са Божиите съдби на едно фалшиво християнство. Шестата тръба, петата и шестата тръба фактически представляваха възхода и времетраенето на Отоманската империя. И шестата тръба исторически приключва в 1840 година. След това се говори за седмата тръба. Седмата тръба е краят на земната драма, но за нея ще говорим в една от следващите беседи. С това ние завършихме разглеждането на деветата глава на Откровението. Тази вечер ще разгледаме десетата глава на Откровението. Интересно е, че между шестата и седмата тръба са вмъкнати десетата глава и по-голямата част от 11-та глава. Точно така беше направено и с печатите. Между шестия и седмия печат беше вмъкната седмата глава, за да се отговори на един изключително важен въпрос, кой ще устои. Така и между шестата и седмата тръба е вмъкната десетата глава и по-голямата част от 11-та. Защо е направено така? Това е един литературен прием, който Откровението използва, за да се хвърли светлина за локализиране на съответните събития, локализиране на времето и мястото на събитията, за които се говори в мъкнатите части. Като знаем в кои са годините и времената на шестата и седмата тръба, на това грандиозно пророчество, бихме могли да локализираме времето и мястото на събитията, дадени в десетата и по-голямата част от 11-та глава. Ето за това Свещеното писание, респективно Откровението, използва този литературен метод. И така започваме разглеждането на 10-та глава на Откровението. Ще прочетем първите 7 стиха. И видях друг ангел, друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак. Над главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето и краката му като огнени стълпове. Той държеше в ръката си разгъната книжка и като стъпи с десния си крак в морето, а с левия на земята, извика с висок глас, както реве лъв. И когато извика, седемте гръма издадоха своите гласове. И след като седемте гръма издадоха своите гласове, аз се готвех да запиша, но чух глас от небето, който каза: запечатай това, което изговориха седемте гръма, и не го пиши. А ангелът, когато видях да стои в морето и на земята, издигна десницата си към небето и се заклева в живеещия до вечни векове, който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има по нея, и морето и каквото има в него, че няма да има вече бавене, но че в дните на гласа на седмия ангел, когато се приготви да затръби, тогава ще се изпълни тайната на Бога, както той е благовестил на своите слуги пророците. Какво вижда Йоан в видение? Той вижда един мощен ангел, който слиза от небето, лицето му свети като слънцето, на главата му има дъга, нозете му са мощни и стъпват единия на континентите, другия на островите, може би, морето и на земята се казва тук. и след това издава мощен глас, който прилича на лъвов рев. Извика с висок глас, седемте гръма издават своите гласове и след това този ангел, мощен ангел, който стои на земята и морето, се заклева в Бога, живеещия до вечни векове, че няма да има вече бавене. Говори се и за това, че в дните на седмия ангел ще се изпълни Божието дело. Кой е този мощен ангел? Той държи в ръката си разгъната книжка, разпечатана книга. Кой е този мощен ангел и коя е тази разпечатана книга? Каква е веста, която това видение ни носи? Драги слушатели, както чухте, описанието на този ангел, този мощен небесен вестител, ако сравним това описание с Откровение, 1 глава 13 до 16 стих, и с преображението на Христос, на планината на преображението, ще видим, че това сравнение ни води до идентифицирането му с Исус Христос. И че този мощен ангел, който слиза от небето, не е никой друг, освен Христос. В някои пасажи на Библията Христос е наречен ангелът на завет. Но аз ще прочета сега Откровение 1 глава 13 до 16 стих, за да направите мислено това сравнение на външния вид на Христос и този мощен ангел. И сред светилниците видях един, който приличаше на човешкия син, облечен с дълга дреха и препасан около гърдите със златен пояс, и главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг и очите му като огнен пламък, нозете му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена, гласът му беше като глас на много води, имаше в десниците си седем звезди, от устата му излизаше меч, остър и от двете страни, и лицето му светеше, както свети слънцето в силата си. И там в 10 глава се казваше, че лицето му свети като слънцето. Като имаме предвид и така нареченото преображение на Исус Христос, Христос взема тримата си ученика, качва се на една планина и там той се преобразява пред тях. Облеклото му става бяло като сняг, лицето му светва като слънцето. По този начин Христос искаше да увери своите ученици, че той е великият Бог и че той така ще дойде в сила и слава. Така като имаме предвид тези два факта, първата глава, описанието на Христос, по-подробното описание в първата глава и неговият външен вид преображението, нашето заключение неминуемо е, че този мощен ангел от небето не е никой друг, освен сам Христос. На главата му има дъга. Дъгата е символ на милост. Спомнете си дъждовната дъга след потопа. Появи се за първи път на небето. Това беше белег на милост, на Божията милост. Краката му са стъпили на морето и на земята. Това символизира неговата мощ, авторитета му над света и широкото разпространение на веста, която носи по континенти и острови. Единия крак на морето, това са островите, другия крак на земята, континентите. Веста е разпространена, ще се разпространи в целия свят. Веста, която този мощен ангел носи. Коя е тази книжка, която ангелът държи или, впрочем, Христос държи в ръката си? Тя е разпечатана, казва се разгъната книжка, което означава логически, че някога е била запечатана, някога е била загъната. Сега обаче в ръката на Исус Христос тя е разпечатана, разгъната. Коя е всъщност тази книга? Ще направим сравнение с книгата на пророк Даниил, 12 глава, 4 стих. Методът на сравненията, сравняването на текст с текст, е методът, който сам Христос използваше и апостолите използват своите послания. И това е най-сигурният прием за извличане на истината от даден стих, за разбирането на текстовете на свещеното писание. В книгата на пророк Даниил, 12 глава, четем в 4 стих. Това е краят на апокалиптичното пророчество на Даниил. А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват и знанието ще се умножава. Възрастният старият Даниил беше инструктиран от Божия ангел: Данииле, това е всичко за сега. Запечатай, затвори книгата. Тоест, тя съдържа пророчества, които засягат последните дни. Даниил е живял около 6 столетия преди Рождество Христово, а последните дни щяха да настъпят, съгласно пророчества на Библията, едва в края на 18 век, да започне да чече последното време. Времето на Френската революция, когато папската мощ, средновековната папска мощ, беше сломена. Пророчества се отнасяха за далечните последни дни. Затова и Даниил получава инструкцията: Данииле, затвори и запечатай книгата до последното време. Тук се казва до края на времето, но в еврейския оригинал е времето на края, до времето на края, защото краят на времето означава последният момент, а времето на края отбелязва известна епоха, известен период от време, който ще характеризира последните събития непосредствено преди второто пришествие на Исус Христос. Пророчество за последното време и тези пророчествата за последното време и 2300 години не бяха разбирани до 19 век, до началото на 19 век. Протестантският свят и изобщо християнските богослови са разбирали много добре почти цялата книга на пророк Даниил, образа на Ухоносор, след това зверовете, малкия рок. Но този въпрос е бил неразбиран от християнските богослови, изобщо от протестантския свят, до началото на 19 век. 2300 години, този най-голям период, и пророчества за последното време бяха неясни. Но именно тогава, когато настъпва така нареченото последно време, 1798 година, времето на Френската революция и края на средновековното папско господство, тогава Божият дух подбужда искрени изследователи на Библията от много страни в света, особено Европа и Америка. И те насочват вниманието си именно към тези неразбрани още пророчества на Даниил. 2300 години и последното време, пророчествата, засягащи последното време. Редица автори издават книги и брошури, в които те обясняват именно тези пророчества, а най-интересното, че това са били хора, живели на различни места по земното кълбо, хора, които изобщо не са се познавали и не са имали някакви контакти помежду си, но в по едно и също време приблизително, това са първите десетилетия на 19 век, те стигат именно до едно и също разбиране, че е наближило времето на второто пришествие. Това довежда хиляди, милиони хора до убеждението, че идването на Христос е наближило. Благодарение на изследванията на тези пророчества. Такъв случай, понеже Откровение 10 глава, книжката е разгъната, и понеже в 10 глава се говори за последните събития, а в Даниил се казва, че когато настъпи последното време, тогава Данииловата книга ще бъде разгъната, разпечатана, тогава най-логичното заключение, като имаме предвид, че няма други текстове в свещеното писание в тая насока, най-логичното заключение е, че разгънатата книжка в ръката на ангела, т.е. в ръката на Христос, е фактически книгата на пророк Даниил, която трябваше да бъде запечатана до последните дни. Когато настъпят последните дни, тя щеше да бъде разпечатана, разгъната. И така, Откровение 10 глава, едно грандиозно пророчество, записано преди 2000 години, но отнасящо се до едно мощно религиозно движение в 19 век. 19 века предварително са били предсказани тези неща в пророчеството на Йоан в Откровението. Още веднъж се повдига този въпрос, драги слушатели. Могат ли да бъдат разбрани пророчествата на Даниил и Откровението? Както и в някои от първите наши беседи казахме, че това са двете апокалиптични книги на свещеното писание. Книгата на пророк Даниил в Стария Завет и Откровението в Новия Завет. Даниил е по-лесен за разбиране. Символизмът в Откровението е много висок и затова това прави по-трудно разбирането на Откровението. Но, когато сравняваме тези две книги, оставаме с убеждението, че това са може би два тома на едно и също произведение. Някои събития в книгата на пророк Даниил само са загатнати. Същите събития са обяснени по-подробно в книгата Откровение. Затова се препоръчва тези две апокалиптични книги на Библията да се изучават съвместно. И изучаващите ще намерят огромни благословения в живота си, в познанията си, в духовния си път. Могат ли да бъдат разбрани пророчествата на Даниил и откровенията? Ето какво ни казва Даниил 12 глава 10 стих. Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани, а нечестивите ще вършат нечестие. И никой от нечестивите няма да разбере, но разумните ще разберат. Обърнете внимание на този важен текст. Разумните ще разберат. Към края на книгата на пророк Даниил се казва, че разумните ще разберат. Не умните, не способните, не гениалните, не учените и много образованите, но разумните. Има ли разлика между това един човек да бъде умен и да бъде разумен? Да, има съществена разлика. Разумните ще разберат. Този текст загатва, че книгата на пророк Даниил може да бъде разбрана от всеки искрен търсач на истината. Също се отнася и до книгата Откровение. Макар и да е висок символизмът, разумните ще разберат книгата Откровение и тя ще донесе огромни благословения в техния живот. Като отговор пак на въпроса, могат ли да бъдат разбрани пророчества на Даниил и Откровението, драги приятели, искам да ви прочета един много интересен пасаж от книгата Пророци и царе на Елън Уайт. Когато се приближаваме към края на историята на този свят, пророчествата, докладвани от Даниил, изискват нашето специално внимание, тъй като се отнасят за самото време, в което живеем. С тях трябва да се свързват поученията на последната книга на Новия Завет. Сатана е накарал мнозина да вярват, че пророческите части на Даниил и Откровението не могат да бъдат разбрани. Но обещанието е ясно, че специални благословения ще придружават изучаването на тези пророчества. Разумните ще разберат, беше казано за виденията на Даниил, които трябваше да бъдат разпечатани в последните дни. В Откровение 10 глава откриваме още една поредица от седмици. Това са 7-те грамове. Но какво се казва тук? Когато мощният ангел извиква като лъв, тогава 7-те гръма издадоха своите гласове. Какво представлява пък тази седмица, 7-те гръма? И Йоан казва, и след като 7-те гръма издадоха своите гласове, аз се готвех да запиша, но чух глас от небето, който каза, запечатай това, което изговориха 7-те гръма и не го пиши. Аз се готвех да запиша. Тези думи на Йоан показва, че Йоан е записвал виденията на Откровението в момента, когато те са давани, на самия Патмос. Патмос той се е водил записки. И вероятно, когато се е върнал от заточение в Ефес, това става около 96-та година, приема се, че тогава е написана книгата Откровение, сигурно е оформил своите записки и така е произлязла тази дълбока, най-възвишена книга на Библията, именно Откровението. Аз се приготвих да пиша, което означава, че Йоан е разбрал много добре смисъла на 7-те гръма. Той е разбрал веста на 7-те гръма. И когато се е приготвил да пише, Божият глас му казва, не, това не го пиши. И ние не знаем всъщност какво се иска да кажат тези 7 гръмове. Има различни предположения, но най-добре е, след като небето е решило да не ни ги разкрие, най-добре е да не се спекулира с това. Каква е била веста на 7-те грама. Някои предполагат, че това са били някои тежки опитности, които вярващите в последните дни щяха да преживеят и така нататък. Но казвам, най-добре е, щом Божия дух е казвал това, не го пиши, да оставим нещата така, до там, докъдето те са разкрити в свещеното писание. И това може би е най-добрият метод на тълкуване на свещеното писание. Когато ние се опитваме да извлечем от някои текстове повече от това, което те съдържат, повече от това, което Бог е благоволил да ни разкрие, тогава ние започваме да спекулираме с тези текстове. Истинството тълкуване на Библията означава да оставим нещата до там, докъдето Бог е благоволил да ни ги разкрие. Да прочетем 5 до 7 стихове от 10 глава. Ангелът, когато видях да стои в морето и на земята, издигна десницата си към небето, и се закле в живеещия до вечни векове, който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има по нея, и морето и каквото има в него, че няма да има вече бавене, но че в дните на гласа на седмия ангел, когато се приготви да затръби, тогава ще се изпълни тайната на Бога, както той е благовестил на своите слуги пророците. Това е най-впечатлителната картина. Христос се заклева в Твореца, всъщност в кого се заклева? Всъщност в себе си, като господар на Вселената и като господар на историята. И прокламира, че няма да има вече бавене. Сега трябва да кажем, драги слушатели, че гръцката дума тук е хронос, време, така че нашият български превод няма да има вече бавене е неточен. Точният превод е няма да има вече време. За какво време става дума тук? Има два вида време, съгласно Библията. Историческо време, времето в което се развиват историческите събития последователно, и пророческо време. В Библията съществува и така нареченото пророческо време. Определени пророчески периоди. И за какво време става дума тук? Няма да има вече време. Нямаше да има вече време. Контекстът показва, че историята продължава да се развива. Което означава в такъв случай, че това не е краят на историческото време. И че става дума тук тогава за друг вид време. Именно пророческо време. Че няма да има вече пророческо време. Това е веста, която този мощен ангел, т.е. сам Исус Христос, носи. Няма да има вече пророческо време. Какво означава това, че няма да има вече пророческо време? Изпълнението на това пророчество в реалния живот на църквата, драги слушатели, може да се види в Милеровото движение в първите десетилетия на 19 век и по-специално между 1840 и 44 година. Не забравяйте, че шестата тръба приключва в 1840 година и след това следва десетата глава, вмъкната между шестата и седмата тръба. В такъв случай ние пророко-исторически трябва да търсим събитията в 10-та глава непосредствено след 1840 година. И действително, в реалния живот на църквата, особено между 1840 и 44-та година, много писатели, много проповедници започват да се занимават с това неразгадано пророчество от 2300-та години. Даниил, 8 глава, 14 стих. И всички стигат до убеждението, че този период от 2300 буквални години, най-дългият пророчески период, най-дългото пророческо време в Библията, трябва да приключи в 1844 година. Тогава какво означават думите «няма да има вече време», «няма да има вече пророческо време»? Това означава, че всички пророчески периоди приключват на тая дата. Всички библейски периоди, всички библейски пророчества, които боравят с време, трябва да свършат 1844 година. След тази дата няма вече времеви периоди, пророчески периоди, боравищи с време. След тази дата можем да очакваме само белезите на последното време, симптомите на последното време, които ни доближават до края на световната история. Всякакви дати, определени след 1844 година, представляват спекулации и вън от библейската истина, вън от библейските пророчества. Така че каквито и дати да чуете, за някакви изчисления, изчисления на някакви пророчества, на периоди на Библията или каквото и да е, да знаете, че след 1844 година Библията не определя никакви вече дати за бъдещи събития. Те са фалшификации. Седмата тръба, казва се в седмия стих, но че в дните на гласа на седмия ангел, когато се приготви да затръби, тогава ще се изпълни тайната на Бога, както той е благовестил на своите слуги пророците. Седмата тръба отбелязва кулминацията на великата борба между Христос и Сатана. Но ние ще я разгледаме в 11-та глава на Откровение. Седмата тръба. Когато се приготви да затръби седмият ангел, тогава ще се изпълни тайната на Бога, както е благовестил. Коя е тайната на Бога? Безспорно, спасителният план. Тогава ще се изпълни, значи тогава ще се финализира вече спасителният план. Ще дойде краят на спасителния Божий план. Да прочнем сега останалата част от Откровение 10 глава, именно от 8 до 11 стихове. А гласът, който чух от небето, проговори пак към мен и ми каза: иди, вземи разгънатата книга, която е в ръката на ангела, който стои на морето и на земята. И така отидох при ангела и му казах да ми даде книжката. Той ми отвърна: вземи и я изяж. И в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед. И така взех книжката от ръката на ангела и я изядох, и в устата ми беше сладка като мед, но като я изядох, в корема ми стана горчиво. Тогава ми бе казано: трябва пак да пророкуваш за много народи, племена, езици и царе. Откровение 10 глава, драги слушатели, е едно грандиозно пророчество, записано 19 столетия преди изпълнението на събитията, в пророчество за великото адвентно пробуждане, за ранния адвентизъм в началото на 19-то столетие. Може да се каже, че от дните на апостолите историята не познава по-грандиозно религиозно движение от това ранно адвентно движение, това ранно адвентно пробуждане в началото на 19 век, разбира се, може би с изключение на реформацията от 16 век. Реформацията на Мартин Лутер, Цвингли, Калвин и така нататък. По-грандиозно движение историята не познава от времето на апостолите. И то е в резултат на прилежно изучаване на пророчествата. Много хора започват да изучават Данииловите пророчества, свързани с пророчеството на Откровението, и резултатът е именно духовно пробуждане. Това е пробуждането на великото адвентно движение в началото на 19 век. Йоан е поканен да извърши символично действие на пророческата сцена. Божият дух му казва: ела тук на пророческата сцена. Всичко това се произвежда на бето. Символично той трябва да вземе книжката, разгънатата книга от ръката на ангела, и да я изеде. С това фактически Йоан повтаря онова, което ранните адвентисти трябваше да извършат и да преживеят. Символично изпълнява ролята на участниците в това религиозно движение 1840-1844 книга. Какво означава да се изеде една книга? Йоан трябваше да изеде тая книга. Изяждането на книгата беше познат символизъм още в Стария Завет и означаваше усвояване на съдържанието на тази книга. Като прототип можем да прочетем случая с пророк Езекиил, 3 глава, 1 до 4 стихове. Той ми каза: сине човешки, изяж това, което намираш, изяж този свитък и иди говори на Израилевия дом. И така отворих устата си и той ме накара да ям свитъка. После ми каза: сине човешки, нека коремът ти смила този свитък, който ти давам, и нека червата ти се наситят от него. Тогава го изядох и той беше в устата ми сладък като мед. Вижте колко тясно откровението е свързано с старозаветния символизъм. Сладко като мед. Каза ми още: сине човешки, иди, отправи се към Израилевия дом и им говори с моите думи. Пророк Езекиил трябваше да получи Божията вест. Това изяждане на свитъка означаваше усвояване на Божията вест, за да отиде да проповядва на евреите, на своите сънародници. Абсолютно също е тук в Откровение 10 глава. Действително, как стана това в историята? Искрени християни в началото на 19-то столетие изучаваха пророчествата на Даниил и Откровението и базираха заключението си върху Даниил 8 глава 14 стих. Нека прочетем този текст сега. Даниил 8 глава 14 стих. Той ми каза: до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти. Всички насоки са били в изучаването на този текст. Всички са били отправени към този текст. Цялото внимание на тълкователите, на екзегетите в началото на 19 век е било отправено към този текст. До 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти. Самият Даниил не е разбирал този текст, защото в края на 8 глава той казва, че не е разбрал това и сигурно и до края на живота си не е разбрал, защото не е било необходимо да разбере смисъла на това пророчество. Но в началото на 19 век тогава започна изучаването на този текст и се оказа, че този период от 2300 години трябва да приключи в 1844 година. Изчислението е било абсолютно точно и правилно. Днес ние можем да направим същото изчисление, но събитието е било неправилно изтълкувано. След малко ще ви кажа защо Бог е допуснал тази грешка в тълкуването на събитието. 2300 години изчислението е направено правилно и стига до 1844 година. Тогава светилището ще се очисти. Това е пък самото събитие. То не е било правилно разтълкувано от ранните адвентисти. Какво са мислите? Те са си казвали, какво означава това светилището да бъде очистено? И кое е това светилище? И те са разсъждавали така. Светилището трябва да бъде нашата земя. Защо нашата земя? Ами защото святите нозе на Исус Христос са ходили по нашата земя. Значи светилището е нашата земя. А какво значи да бъде очистено? Ми да бъде изгорено с огън. Какво означава това? Ами това е второто пришествие. Това е края на света. Ето това е било разсъждението на ранните адвентисти при изучаването на този текст. Хиляди хора са се покайвали и са се стремяли към свят живот в тези именно години. Между 1840 и 1844 година. Казва се в текст, изяж това, в устата ти ще бъде сладка като мед. Какво означава това? Тази вест беше много скъпа за тези ранни адвентисти. Те си казаха, значи най-после край на мъките, на болестите, на войните, на жестокостите, Христос ще дойде и ще установи своето вечно царство на мир, любов и правда. Сладка като мед. В сладките надежди, които тази вест е повдигал. Но когато се смила, в вътрешността се вгорчава. Когато в 1844 година не настана второто пришествие, тогава разочарованието беше страшно, то беше много горчиво за всички. Историята ни казва следното, драги слушатели. Редица писатели в онова време, Томас Нютон, да не се бърка, разбира се, с Исак Нютон, Едуард Ирвин, Йохан Бенгел, доктор Каподозе, Хенце Петър, Мануел Лакунса в Англия, Германия, Франция, Холандия, Съединените щати пишат обяснение на това пророчество, на това грандиозно пророчество. И всъщност хиляди се покаиваха и стремяха към свят живот и всичко това беше проповядвано от почти всички протестантски църкви в Америка. Методисти, баптисти, конгрешани, презвитериани и други проповядваха тази вест. Близостта на второто пришествие. В Англия, например, Едуард Ирвин е говорил пред аудитория между 6 и 12 хиляди за близостта на второто пришествие. В Германия Гаснер е говорил пред аудитория от 15 хиляди души. Имаме, разбира се, много исторически данни в това отношение. Няма да ви обременявам с тези неща. Английският евреин Джозеф Волф, който бил искрено убеден, че наближава второто пришествие, само за 2-3 десетилетия между 1821 и 1845 година е обиколил много свят, като се почне от Гърция чак до Индия, от Тибет до Арабия. И неуморен пътешественик, който проповядвал навсякъде на тези племена и народи близостта на второто пришествие. Всъщност Откровение 10 глава описва религиозната опитност на най-сериозните, най-искрените вярващи в онова време, именно този период между 1840 и 1844 година. В Америка, Северна Америка, движението добило изключително размер, изключителни размери. Старият фермер и капитан Уилям Милър, който на млади години бил деист, и участвал в групи, които млади хора, които се подигравали с Библията, бил доведен до вяра в Исус Христос чрез лично изследване на свещеното писание. И той бил начало на движението, затова то се нарича Милорово движение, Уилям Милър. Негови сътрудници са били доктор Джо Сая Лич, за когото говорихме миналия път, изчислението за падането на Отоманската империя, 1840 година, Джошуа Хаймс и още много други. Сега ние се питаме, защо Бог е допуснал да се сгреши в тълкуването на това пророчество. Трябва да има някакви реални причини за това. Най-напред трябва да кажем, драги приятели, че разочарованията в живота са понякога чудесни Божии средства за така духовното ни очистване и извисяване. Благословени средства в Божиите ръце. Нека си спомним опитността на 12 апостоли. Когато Христос умря на Голгота, това беше най-трагичното събитие, което те преживяха. Те си казаха, всичко е свършено, всичко е било на празно. Щом Христос умря, нищо не остава. Пълно отчаяние. Бяха готови да се откаят от абсолютно всичко. Но когато те се срещнаха с възкръсналия Христос, едва тогава започна великото дело на световна евангелизация. След разочарованието, горчивото разочарование, което апостолите преживяха поради смъртта на Исус Христос, ги доведе след възкресението на Христос до нова сила и желание да тръгнат и да евангелизират света. И Павел казва в посланието си към колосяните, че за около 30 години, посланието написано около 62 година, от Рим, че за 30 години всяка твар под небето е чуло християнство. Става дума за целия цивилизован свят. Но те извършиха това велико дело кога? След горчивото разочарование, апостолите. По същия начин и ранните адвентисти, Милеровото движение, първите адвентисти. Но обърнете внимание, 11 стих на 10 глава казва: тогава ми бе казано, след вгорчаването в корема, тогава ми бе казано, трябва пак да пророкуваш за много народи и племена, езици и царе. Сега започва всъщност истинската евангелизация, истинско глобално дело на адвентизма. Трябва пак да пророкуваш. Интересно е, че в гръцкия тази дума трябва е в емфатична позиция, което означава, че е подчертано, че се набляга. Трябва пак да пророкуваш. По-късно първите адвентисти разбраха, че пред тях стои едно велико, глобално, световно дело, което те трябва да извършат. По-късно те научиха и текста на Тройната ангелска вест. Те свързаха тези пророчества и те разбраха, че те първа трябва да започнат великото дело на евангелизацията, именно след горчивото разочарование. Веднага след разочарованието, Божият дух разкри истината. Разкри на първите адвентисти грешка. Още в първите дни, тези, които са били така най-тясно свързани с това движение, разбраха под влияние на Божия дух и изучаване на Библията, че грешката е именно в това, че в 1844 година не Христос трябваше да дойде на земята, да стане второто пришествие и да сложи край на своята история, но че Христос трябваше да премине от светая в светая светих, от първото отделение на небесното светилище във второто отделение на небесното светилище. Тогава те взеха Тройната ангелска вест и започнаха да проповядват последните велики истини за човечеството. Сега питаме, защо Бог допусна тази грешка с определена цел? За да може да се стресне светът и да се опровергае фалшивото учение, че има още хиляди години до второто пришествие. Тогава общото разбиране, традиционното разбиране на тогавашното християнство е било, то се е чувствало и в България, след малко ще ви кажа, традиционното разбиране е било, че има хиляди години до второто пришествие. А всъщност няма хиляди години. И Бог искаше, чрез това горчиво разочарование, чрез това мощно проповядване за кратко време на близостта на второто пришествие, да стресне целия християнски свят и да им каже, няма хиляди години, остава малко време до второто пришествие. И аз си спомням, че в някои диспути тук в България, може би първите десетилетия на 20 век, някои духовни лица в тези диспути от официална църква са казвали на някои наши братя, които са участвали в тези пути. Той Христос ще дойде втори път, ама след хиляди години ще дойде. Това традиционно фалшиво разбиране, че остават хиляди години до второто пришествие, е съществувало в целия официален християнски свят. И чрез това събитие на ранния адвентизъм, Бог искаше да стресне християнския свят, да покаже, че това е едно фалшиво учение. Това е, може би, първото основание Бог да допусне такава грешка при тълкуване на събитието. Можем да намерим едно второ основание. Това разочарование беше сито на искренността на ранните вярващи, на искренността, с която те бяха се хванали за Исус Христос И за истина това сито ги преся и останаха най-качествените, да се започне великото дело на евангелизация с най-качествените от тези, които бяха възприели ранния адвентизъм. По-пълното разбиране на троената ангелска вест доведе вярващи до убеждението за световна мисия и дело, точно както Христос казва в Евангелието от Матея, 24 глава, 14 стих. Един много популярен и добре познат стих на читателите на Библията. Думите на Исус Христос, неговата есхатологична проповед. Проповедта за последните събития. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи. И тогава ще дойде краят. Това, което днес се прави, световното проповядане на троената ангелска вест, е едно блестящо изпълнение на тези думи на Исус Христос. И това благовестие на царство. Евангелието ще бъде проповядано по целия свят за свидетелство на всички и тогава ще дойде краят. И така, драги слушатели, в резюме да закръглим мислите си тази вечер. Ние дадохме тълкование на 10-та глава на Откровението. Постепенно се доближаваме до половината от Откровението. Но трябва да ви кажа, че втората половина съдържа пророчества, които са много по-актуални за нас и много интересни, защото те разглеждат вече събития в нашето съвремие и в следващите години събитията, които ще станат. Но тях ще разглеждаме по-нататък. Откровение 10 глава е вмъкната между 6-та и 7-та тръба. 6-та тръба завършва 1840 година и 10-та глава фактически ни представят събития, които се случват след тази дата. Тоест, ранния адвентизъм. Това е едно грандиозно прочество за великото християнско адвентно пробуждане и движение, ранно движение на адвентизма от 19 век. Пак си помислете, че всичко това е записано преди близо 2000 години, а то се осъществило така хубаво, така точно, така релефно в първите десетилетия на 19 век. И Откровение 10 глава всъщност е един кратък преглед на това ранно адвентно движение. Просто е като че ли един външен поглед на това движение, на това ранно движение на адвентизма. Това всъщност е Откровение 10 глава. Една кратка глава, състояща се от 11 стиха. Други библейски пророчества в Откровението ни дават вече по-големи подробности, дават ни точното съдържание на веста, която трябваше да се проповядва и която ще се проповядва до края на земната история. Но обърнете внимание, Христос издига десницата си и се заклева в Твореца, т.е. себе си, че няма да има вече време. Това е една тържествена вест, която засяга не само християните от 19-то столетие, но засяга и нас, християните на последното време. Няма да има вече време. Това е последната вест, така резюмирана, кратко и лаконично. Времето изтича. Няма да има вече време. Бог в любовта си отправя тези вести и към нас, и тази вечер. Това са вести на надежда, защото желая да ни пробуди от духовна летаргия. Библията ни казва, събудете се, събудете се. Бог иска да обнови, освежи нашия духовен живот, да ни активизира в нашия личен духовен живот, да укрепи нашата вяра и надежда. Затова в края искам да прочета два последни текста, с които ще приключим нашето разглеждане. Посланието на Павел към римляните, 13 глава, 11 и 12 стихове. И това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал, да се събудите от сън, защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато повярвахме. Нощта премина, а денят наближи. И така нека отхвърлим делата на тъмнината и да се облечем в оръжието на светлината. Ако тези думи са били до известна степен верни във времето на апостол Павел, те са 1 000 000 пъти по-верни в нашето време. Нощта премина, денят наближи. Да се събудим и да се облечем в оръжието на светлината. И вторият текст, който ще завършим, е в книгата на пророк Еремия, 22 глава, 29 стих. О, земьо, Земјо, земјо, чуј Словото Господне. Това е Божијат призив да чујем Божијето Слово, защото то е фатално за нас, то е съдбоносно за нас. Ако чуем Божието Слово, ако го послушаме, ако то влезе в душите и сърцата ни, ако то се оплоди в един хубав, християнски, добър, един по-добър духовен живот, тогава ние ще бъдем щастливи християни, ще бъдем и добри канали за провеждане на тези велики истини, за проповедане на тези велики истини и на нашите съчовеци. Нашият народ, България, се нуждае да чуе всичко това. Колко малко сме ние тая вечер, които слушаме това. Колко хора биха могли да дойдат и да чуят Божието Слово. Но ето, Бог казва, земјо, 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 чуй Божието Слово. В края на краищата аз оставам с думите на Даниил. Разумните ще разберат. Бог да ни благослови, да бъдем от тях. Амин.